Točno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Kao što znate, Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su američki naučnici koji su razjasnili kako funkcioniše unutrašnji sat organizma. Njihovo otkriće objašnjava kako biljke, životinje i ljudi prilagođavaju svoj biološki ritam kako bi se sinhronizovao sa zemljinom rotacijom. U prevodu, kako bi naši stari rekli, Bog je stvorio noć za spavanje, a dan za razne druge aktivnosti. A što se dešava sa biološkim ritmom naše dece kada izlasci mladih počinju u ponoć, a završavaju se u ranim jutarnjim satima, kada je doručak serviran tek negde oko 2-3 popodne? U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano čućemo našeg gosta, koga pozdravljam. U studiju Radio Beograda 2 je dr. Srđan Zlopaša, psihijatar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Očekujemo da sa nama putem telefona bude i doktorka Slobodanka Pejović-Nikolić, koja je doktorirala na temu poremećaja spavanja. I sa nama bit će i čućete i gospodina potpukovnika Zorana Jovanovića, koji je osnivač udruženja građana pod nazivom Ko nam truje decu. Doktore Zlopaša, dok ne uspostavimo vezu sa doktorkom Slobodankom Pejović-Nikolić, recite mi, da li vi iz vašeg iskustva i ličnog i profesionalnog uviđate šta se to, čini se ipak poslednje godina, dešava? Mnogi roditelji, naročito oni stariji, misle da je mnogo toga pošlo naopako kada je u pitanju noćni život provodi, pa samim tim posljedično i zdravlje naše dece.
Da, pa pre svega mislim da je to jedan duži trend. Da to je možda sada aktualizirano, možemo da se zapitamo zbog čega je sada taj trend intenziviran i zašto smo možda postali više svesni te činjenice. Ja nisam, to je što vi kažete, imamo utisak. To je dakle jedan naša impresija, jedan impresionistički pristup. Ne mislim da je taj utisak da se puno razlikuje, da bi se puno razlikovao od zvaničnih statistika. Ali naravno morali bismo malo i preciznije i statistički podkrepiti da vidimo zapravo šta se dešava sa dnevnim, samim tim i dnevno-noćnim ritmom svakodnevice. Sada pričamo, pretpostavljam, uglavnom o mladim ljudima, o adolescentima. Znači, pre nego što počnemo da pričamo na ovu temu, ja bih nekako postavio temelje sa kog aspekta mi to razmatramo ovu temu i ogradio bi se od jednog pristupa koji je kod nas onako danas postao jako često, je moralistički i senzacionalistički pristup. Da se mi na početku svega nekako zgražavamo i iščuđavamo za bilo koji fenomen i morališemo, pa jao, i otkud to, kako se to desilo. Dakle, ja sam pre svega za jedan racionalni pristup i sagledavanje bilo kog fenomena i problema u njegovom širem kontekstu, kako kulturološkom, društvenom, pa tako i vremenskom, da bismo nešto mogli da razumemo. Pa tek onda da pre nego što osudimo, dakle pokušamo da razumemo i da onda pričamo o uzrocima, posledicama i onda naravno šta bismo eventualno mogli da uradimo i da konstatujemo i tamo gde smo eventualno nemoćni. Nismo apsolutno moćni da utičemo na sve.
Ako kažete širi kontekst, da li možemo tu da u taj širi kontekst stavimo ono čime se, čini se na neki način u poslednje vreme, hvalimo da je Beograd, pre svega Beograd, postao grad zabave i dobrog provoda, da to nije namenjeno samo strancima koji posećuju naš grad, već je namenjeno i našoj deci i traje i od ponedeljka do petka i da se često su mnogi ljudi zbunjeni kako je moguće da se u noćni provod izlazi u 11-12 kada se zna da tu decu sutra čekaju neke obaveze, škole, fakulteti, poslovi. Da li je to taj širi kontekst koji možemo da...
Jeste, to bi bio širi kontekst u nekom lokalnom smislu, znači sada pričamo o Beogradu, a još širi bi bio kontekst univerzalnih, mogu da kažem i globalnih trendova kojima i mi pripadamo, dakle evropskih i svetskih, ali ajde da se vratimo na ovo što ste vi započeli. Jeste, već duže vrijeme Beograd simbol, ako odete bilo gde u region, prva asocijacija kada sretnete nekog mladog čoveka na Beograd, ovako neposredno će vam biti ovaj provod, splavovi i ostanak do zore, prvo se dobro jede, ide se na neki roštilj, onda posle se osviće na splavovima, onda kasnije negde s nekim trubačima ide taj dernek do zore. To je toliko, kažem, opet fenomen koji bi se moglo multidisciplinarno pristupiti. Dakle, naravno, očigledno da i grada i pojedinci imaju profita od toga i da to dobro funkcioniše. Ja volim da izlazim, ima jedan kafe na Kosančićevom vencu koji se pruža pogled na onaj deo ušća i Save, i to je uglavnom jedno mirno tiho mjesto sa onom starom kaldrmom sada i sam Kosančićev venac koji je čaroban. Međutim, leti taj mir narušava je jedna nesnosna buka sa splavova koje se nalaze zapravo preko puta. Kako je to korito reke i onako voda koja odzvanja akustičan prostor, to ne možete da verite koliko to jako odzvanje na ovoj drugoj strani. Ajde, ja se tu kratko i zadržim, ali baš pričam sa stanarima, tu sa mojim prijateljima kojima je bukvalno njihova kvalitet njihovog života ugroženi, i da prosto oni se sutra dan, o tome će možda, nadam se, doktor Kapejović, koji je ekspert za tu slučaj, pričati šta se dešava kada ljudi ne spavaju ili kada loše spavaju zbog uzroka izazvanih bukom. Sjećam se jednog jutra kad smo došli neku ranu jutarnju kafu, bilo je leto, da je tamo još uvijek muzika u 9 sati treštala, dakle to su ljudi koji su čitavu noć bili, onda se naravno pitate da je nemoguće izdržati tu noć bez nekih stimulativnih sredstava. I tako.
Da, ali kažete, govorite o nekom lokalnom kontekstu i hteli ste to da stavite u širi kontekst recimo evropskih gradova, pa čak i nekih gradova u regionu, gde je po mišljenju mnogih to sasvim drugčije regulisano i po mišljenju mnogih upravo ono što nedostaje, da se vratimo na Beograd, jeste neka regulativa kojom bi se propisalo šta se može, kad se može, kome je dozvoljeno, kome nije dozvoljeno, da se prosto taj prostor noćnog provoda i zabave uredi zakonski, mada kažu mnogi da zakon postoji, ali da se kao i obično ne poštuje.
Uhum. Pa ja kažem, nije moja oblast, znači da će gospodin koji pokrenuo tu inicijativu, da će na vašem snimku više reći o tome, ako se ne varam. Ali što je ovako, mogu da kažem iz života, prosto kao laik, građanin.
Kao neko ko je recimo bio u nekim evropskim gradovima i pretpostavljam nije video to na takav način kao što može da se vidi u Beogradu.
Da, da. Pa jeste, znate šta, uglavnom je taj noćni život izmešten negde na periferiju, lokalizovano neke diskoteke koje su skupe, do kojih se ne stiže baš tako brzo, a ovo je tu u samom gradskom jezgru. Ali onda, znate, uvijek imate nekakve lokalne gazde, lokalne moćnike koji imaju neku vezu. Meni priča ovaj prijatelj, tako ima neka nešto što je prijavljeno, ne znam ni on sam kako, on zovne jednom, zovne drugom i ponovo pojačuje muziku i tako dalje, i tako dalje. To se radi, nalazi u stambenoj zgradi. Ali opet kažem, ni to moja oblast. Ja tu više pričam ovako kao građanina, ne kao ekspert. Ja mogu ovaj da razmišljam o ovim psihološkim, da kažem, aspektima i društvenim činiocima koji favorizuju tu ovaj tu vrstu stila življenja koji se opet kažem, ajde vidjet ćemo prvo što će se odlučiti. Da.
Ne možemo. Sada da uspostavimo vezu sa doktorkom Pejović Nikolić, zato ćemo, predlažem da čujemo šta nam je rekao potpukovnik Zoran Jovanović, čovjek koji je pre godinu i po dana samo inicijativno pokrenuo na Facebooku grupu koju je nazvao Ko nam truje decu, do te mere naišao na interesovanje da mu se veliki broj građana, možda najviše roditelja, pridružio i sada je Ko nam truje decu postalo udruženje građana koje ima i svoje ciljeve i svoje planove, ali i svoje akcije.
Znate, kada smo dali ime sada već udruženju građana Ko nam truje decu, mi nismo na kraju tog imena stavili znak pitanja. Mi se ne pitamo ko truje našu decu, mi znamo ko truje našu decu. Trovanje ide, da kažem, od najranijih godina života. Trovanje ide prvo kao duhovno trovanje, a onda se, nažalost, završava i kao fizičko trovanje i potpunim uništavanjem, pa nažalost veoma često se završava i tragično smrću pojedinca. U tom periodu, u jednom opštem ludilu bombardovanja dece putem medija, gde imate reality emisije sa eksplicitnim seksualnim sadržajima preko, nažalost, nacionalnih frekvencija, kojima je data nacionalna frekvencija, to su najčešće privatne televizije koji se dugi niz godina bogate na takvim emisijama, a bukvalno sklapajući savez sa različitim partijskim političkim garniturama, vi meni ovo, ja ću vama ono, i da smo došli u situaciju da se uopšte više i ne kontroliše šta oni to našoj deci putem televizija prikazuju. U takvom jednom opštem rasulu, medijskom rasulu, vi tu ne završavate tu priču. Nije samo televizija. Znači, ti isti emiteri imaju veoma razvijenu društvenu mrežu putem interneta, gde sada ono što je zabranjeno da se prikazuju u dnevnom terminu, oni upravo u dnevnom terminu prikazuju putem društvenih mreža. Nemoguće je otvoriti neku internet stranicu, a da vam ne uleti ili nečija zadnica, ili nečije grudi i tako dalje. To je deci sve na izvolte. Dalje, to, nažalost, preuzimaju takozvani tabloidi, žuta štampa, a nažalost, u zadnje vreme i sasvim ozbiljni časopisi, gde vidite da nam je praktično ceo medijski prostor pretvoren u jedan reality najgoreg sadržaja. Reality gde se reklamiraju starlete, kako ih oni nazivaju, a mi iz našeg udruženja otvoreno ih nazivamo prostitutkama, jer one to jesu, gde otvoreno reklamiramo dilere droge, gde otvoreno reklamiramo makroe, znači sve ono što bi jedan pametan čovek trebao da sakrije i da se stidi, mi smo ponudili našoj deci kao uzor, put kojim oni trebaju ići.
I stvorili neke nove modele koji su deci.
Tako je. Yes.
Evo, upravo smo uspostavili vezu sa doktorkom Slobodankom Pejović Nikolić. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja znam da ste vi u gužvi, kako mi je rečeno, između dva pacijenta, a takođe znam da ste doktorirali na temu poremećaja spavanja. Molim vas, evo ovako, telefonom, a nadam se uskoro i u našem studiju, da nam objasnite i da nam razjasnite do kakvih ste vi zaključaka došli, šta poremećaj spavanja zaista negde donosi kao posljedicu po naše zdravlje i kada su deca u pitanju po njihovo odrastanje.
Poremećaj spavanja prosto imaju različite neželjene efekte kako na zdravlje odraslih, tako i na zdravlje tinejdžera i dece. Nedavno je, evo, prosto bi počela sa najnovijom vešću da je nedavno dodeljena i Nobelova nagrada za istraživanja poremeća spavanja, odnosno istraživanje važnosti cirkadijalnih ritmova, što je podiglo negde opštu svijest o važnosti ispravne higijene spavanja kako kod odraslih, tako i kod mladih ljudi. Ono što je karakteristično jeste da kod mladih ljudi, naročito u adolescenciji, javljaju se poremeći cirkadijalnog ritma, odnosno mladi ljudi kako kreću noću više da izlaze, posebno u danima vikenda, sve kasnije idu na spavanje, a kasnije ustaju, što ima negde za posledicu nesanicu tokom noći i preteranu pospanost tokom dana. S druge strane, pokazano je i u kliničkim i u velikim epidemiološkim istraživanjima da hronična nesanica dovodi do različitih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, povećan je rizik od različitih karcinoma, a kod mladih ljudi povećan je rizik i od oboljevanja od različitih mentalnih poremećaja kao što su depresija i drugi.
I to je, i mi smo počeli emisiju sa dobitnicima Nobelove nagrade na ovu temu, ali kada govorimo o mladim ljudima, vi ste pomenuli da pomenuli ste depresiju. Da li vi iz vašeg slučaja, pitat ćemo poslije doktora Zlopašu, primećujete povećan broj mladih ljudi kojima depresija postane dijagnoza?
U principu vezano, ja bih govorila, zadržala bi se na temi spavanja i efekata na mentalno i fizičko zdravlje. Ono što jeste primećeno da skraćeno spavanje, deprivacija, hronična deprivacija spavanja, što je negde ritam jednostavno i model novog načina života kako mladih ljudi, tako i odraslih, znači to skraćeno spavanje, deprivacija spavanja kojima su mladi izloženi, povećava rizik i od depresije i drugih poremećaja psihijatrijske kao što su anksiozni poremećaji. Poslednje istraživanja govore čak da i nedostatak hroničan spavanja može da bude okidač, to jest uvod za psihotične poremeće. Ono što je isto važno vezano za nedostatak spavanja kod mladih ljudi, tu hroničnu deprivaciju spavanja kojom su izloženi, jeste da nedostatak spavanja dovodi do smanjenja njihove sveukupne neurobehavioralne performanse, znači u školi, u svakodnevnim aktivnostima, recimo sportskim aktivnostima. Također taj nedostatak spavanja dovodi do poremeća imunog sistema, znači oni su imaju povećan rizik za različite imunološke bolesti, a također ono što je važno jeste da je povećana značajno i dnevna pospanost, koja opet za posljedicu ima recimo povećan broj saobraćenih nezgoda kojima smo svedoci svakodnevno.
I ako bi neko slušao preporuku vas stručnjaka, kako bi ona glasila?
Preporuka bi glasila da je jako važno da se prati jedna ispravna higijena spavanja, što je recimo, što su naučnici koji su dobili Nobelovu nagradu ukazali na to. Znači, važno je da se jedan ritam regularan prati. Također, sad je preporuka Američke i Evropske asocijacije za spavanje da je važno spavati za odrasle ljude najmanje, znači između 7 i 8 sati, a za tinejdžere taj broj sati je čak veći, za adolescente između 8 do 10 časova dnevno. Znači, regularna higijena spavanja, odlazak na spavanje u neko regularno vrijeme i dovoljna dužina spavanja.
I to je Da, i to je preporuka koju su poštovali, tako sam i na početku emisije rekla, poštovali stariji ljudi, možda poštuju to danas još jedino na selu, kada znaju da je noć rezervisana za spavanje, a dan za dnevne aktivnosti.
Da, jeste, jako je teško prilagoditi našu biologiju, ono što je važno za naše psihofizičko zdravlje, današnjem nekom načinu života koji prosto negde, ne samo zbog noćnih izlazaka kojima su mladi, koje mladi praktikuju, nego i zbog različitih obaveza danonoćnih dovode do skraćenog spavanja i do poremeća ritma spavanja. Ali u svakom slučaju treba pokušati i negde probati da se prati ispravna ta higijena spavanja i dovoljno dugo spavanje. Kako tokom radne nedelje, tako i tokom vikenda.
Doktorka Pejović, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Nadam se da ćete imati vremena u nekoj budućnosti da budete i gost sa nama ovde u studiju.
Naravno, hvala vama, sve najbolje.
Hvala, čućemo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor.
Comodo, questo amore ormai è anche in paradiso, viene il giorno che ti annoi, esci sola stasera, io vedrò la partita, mangia e prendi un po' d'aria, fai, fai, fai la tua vita, si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono bacio in poi, fai, fai, fai la tua vita, sai purtroppo si cresce e si cambia pianeta nell'eclissi di noi, di noi, di noi. Fai quello che vuoi. vita.
Nastavljamo s našom današnjom temom, a tema je Ko nam truje decu, tako smo naslovili po nazivu udruženja koje je pokrenuo potpukovnik Zoran Jovanović. Predlažem da čujemo šta nam je on još rekao o noćnom životu u Beogradu i posljedicama po našu decu.
Proučavajući noćni život Beograda, to je još u samom startu kada nismo bili udruženje, već kada je bila grupa nas koja je krenula ovim putem posle jednog apela koji smo uputili ministru inostranih poslova, unutrašnjih poslova, a na koji nije bilo odgovora, mi smo rešili da to ne ostavimo tek tako po strani, nego ajde da vidimo šta se tamo zaista dešava. Dešava se svašta. Znači, prvo, kada dođete u posjed jedne ulaznice za takav noćni klub, vi čitate da se deci, bukvalno ono što je zabranjeno, nudi na izvolite. Nude se oko 40 vrsta alkoholnog pića. Ili, dečacima se na ulazu, kako piše na ulaznicama koje posjedujem, nude prezervativi, kondomi, a devojčicama tange gaćice. Sa kojom porukom? Onda, uđete u jedan takav noćni klub i vidite scene za koje ste mislili da ne postoje, da to nije svet koji nas okružuje, jer ste imali lažnu sliku o tom svetu koji nas okružuje. A to su maloletne devojčice na stolovima, po separeima, a njihovi vršnjaci, ili ima i onih drugih koji nisu njihovi vršnjaci, oko stola sve u transtvu posmatraju šta te devojčice rade. Znači, jeste možda malo izlizano, ali liči na Sodomu i Gomoru. Ne može čovek da bude u takvom prostoru ako imalo posjeduje morala u sebi, a da izađe hladne i trezvene glave. Mora da reaguje. U tom smislu mora da reaguje, mi jesmo reagovali i pozivali, nadajući se da će i država reagovati. Međutim, i pored pisanja apela, međutim i pored prikupljanja čitavog tog materijala koji smo dostavljali nadležnim institucijama, jer ono što smo videli nije u skladu sa zakonom o potrošačima. Naime, zakon o potrošačima decidno kaže, maloletnim licima je zabranjeno služiti alkohol, pivo, eksplozivna sredstva, sve zapravo ono što se maloletnim licima u tim noćnim klubovima nudi. I dalje, tu se priča ne završava, tako pripremljenu decu, pošto zakon u ovoj državi dozvoljava prisustvo maloletnih lica u bilo kakvim, bilo čijim noćnim klubovima, bilo kojim mestima, ugostiteljskim objektima itd. 24 časa, tako su i naša deca krenula da izlaze u noćne klubove, pripremljena prethodno na onaj način kako su ih mediji, i postala lak plen. Znate, za jedne patike, za lepšu i kvalitetniju šminku, za krpice, haljinice, pošto smo lepo stvorili društvo koje apsolutno se ne bazira na duhovnom ustrojstvu, koje se ne bazira na ničem moralnom, nego isključivo na materijalnom, naša su deca potrčala za onim što im je to društvo ponudilo. Naravno, ne sva i naravno ne u većini, ali opet kažem, ta većina će jednog u trenutka prestati da bude većina i imat ćemo upravo sve više i više ovako izgubljene dece. U takvim klubovima, i ne samo klubovima, školama, školskim igralištima, vrebaju oni koji traže vojsku. Oni koji traže i regrutuju našu mladost u kriminal i za kriminal. Naša mladost, potvrđuju i procenti uhapšene dece, maloletnika, koji čak i u školskim dvorištima diluju, kako oni kažu, lake droge, lakih droga nema, a onda i težu drogu, samo iz razloga što opet naš zakon, u ovom slučaju krivični zakon Republike Srbije, oslobađa maloletno lice koje se bavilo rasturanjem opijata, posle informativnog razgovora, on je ponovo pušten i ponovo u rukama onih koji su ga angažovali. Šta mi radimo kao društvo? Moram da se zapitam. Mi hapsimo zapravo žrtve. Mi u najvećem broju slučajeva hapsimo decu, decu koja je zbog lake zarade, zbog nemogućnosti da mu roditelji kupe i priušte to što je njegov san koji mu je kreirala javnost i koji su mu kreirali mediji, jednostavno upustio tu priču sa 13-14 godina i došli smo u situaciju da upravo žrtve hapsimo. A postavljam pitanje celokupnoj srpskoj javnosti. Zašto ne hapsimo one koji su tu drogu doveli na ulice beogradske, novosadske, novopazarske i tako dalje, tako dalje. Vi sada ne da nemate već veliki grad, nego već i mali grad, pa i varošice, gde se ne diluje i prodaje droga. Jednostavno, ovo društvo mora početi od glave da se menja. Oni koji rasturaju drogu, oni moraju biti iza rešetaka, a ne žrtve koje će na kraju krajeva ispaštati zbog toga što su radili, jer nisu imali ni šanse za neku uspešnu budućnost. Još ovo moram da kažem. Spomenuo sam malo pre da postoje, nažalost, i nesavesni roditelji. Upravo najveći procenat tih nesavesnih roditelja dolazi iz jednog takvog društva. Društva koje smo mi razvili 90. godina. Oni su sada roditelji. I ja ću reći, oni imaju privilegiju da su roditelji. Privilegiju jer su dočekali da budu roditelji. Mnogi njihovi vršnjaci to nisu dočekali. Mnogi su danas, nažalost, završili raznim grobljima ove države.
A mi nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostom. Sa nama je doktor Srđan Zlopaša, psihijatar. I rekli ste, gospodine Zlopaša, na početku našeg razgovora da biste izdvojili ili biste rado pobegli od onoga što zovemo moralisanje. Šta vi kada govorimo o ovom problemu vidite kao moralisanje ili lažno moralisanje?
Pa, prosto taj pristup koji je isključivo osuđujući, a da pre osude ne pokušamo da razumemo, ako nešto razumemo, to ne znači da to opravdavamo, jer deca jesu stvarno žrtva i mladi ljudi jesu stvarno žrtva i oni su dezorijentisani zapravo u ovom vremenu. Mislim, svako vreme je teško na svoj način, ali ovo opet posebno i stvarno je jedna vrsta tranzicije, ne samo u onom smislu što mi smatramo pod tranzicijom, ali jedno prelazan period i u kulturološkom i u društvenom, sociološkom, u porodičnom, u običajnom, u ritualnom, u kom je stvarno jedno stanje već, da kažem, krize, koja je, se čini mi se, još intenzivirala zapravo sa našim većim gaženjem u neki savremeni način života i neki savremeni kapitalizam. Naravno, to je disproporcija da mi zapravo živimo, imamo posljedice života savremenog čoveka u savremenom liberalnom kapitalizmu, a nemamo benefite u smislu da ne zarađujemo toliko, a imamo sve te posljedice.
Nismo bili spremni za taj period i za to što nam se dogodilo.
Jako brzo se to zapravo odigralo, između pukovnik je pomenuo 90. jeste, to je bio akutni šok koji nije apsolutno dobro obrađen, nekako nije ni izmetabolisan, ni izdefinisan, već smo ušli brzo u neki novi period. Mislim, naravno, istorija ne čeka na nas, ali smo mi tu da prije svega usporimo i da malo razmišljamo o svemu tome šta nam se dešava. Htio sam kažem, pričamo o noći. Nije noć sama za sebe, ne možemo je per se uzimati za problem. Noć je zapravo posljedica dana. Pitanje je šta se to dešava preko dana, šta ti ljudi mladi rade preko dana. Šta je to njima toliko teško u toj svakodnevici, od čega beže zapravo, beže u tu noć. Doktorka Pejović je jako koncizno i lepo objasnila koje su to fiziološke i funkcionalne posljedice nespavanja. Ja bih sad ovdje malo skrenuo pažnju na kako bih rekao, više duševni aspekt, pošto sam ja psihoanalitičar, pa onda malo više o tome razmišljam. Da bi čovjek spavao, potrebno je da ima kapacitet da ostane sam, što bi, kako je to nazvao jedan britanski psihoanalitičar, čuveni Donald Winnicott. Taj kapacitet da se ostane sam se razvija postepeno od odojčeta pa do odrasle osobe. Vidite tu u noćnim tim izlacima koji su kompulzivni, dakle nisu samo uživanje. To bi bilo moralisano, da sve stavimo u isti koš. Čovjek, pogotovo mladi čovjek, odvaj kada je izlazio, nekako volio, i noć jeste bila ta kada je to sve malo pod velom tame, kad su se čovjek slobodnije mogao te svoje sadržaje i erotske i lascivne da oslobodi. Znači, to je od uvek bilo. Međutim, problem je što je to posle komercijalizovano i onda se to pretvorilo, ovo što rekao, jednu kompulziju, jednu materialističku kompulziju, da čovjek zapravo nikako ne ostane sam. I opet se vraćam to kako ti mlade ljudi zapravo beže od depresivnosti svakodnevnice, koja može biti na raznim nivoima. I tu se moramo da se pitamo kako njima pomoći. Stvarno, sama po sebi nije laka i nije lepa i potrebne su razvijanje tih funkcija za postepeno, da ti mladi ljudi postepeno razvijaju funkciju da mogu da se nose sa tom svakodnevnicom, stvarnošću, da funkcionišu u svom ekonomskom, psihološkom, socijalnom, emotivnom, seksualnom, svim miljeu i svim svojim funkcijama, a da ne pobegnu ili da ne pobegnu u noć, a iz noći u pokojnike naglasio drogu, slažem se, i ta potreba za jednom prisilnom ekstatičnjostu, prisila slave. Opet kažem, ljudi su od uvijek slavili, imali ste i sjela, pa se tu zaglavi, pa se i popije više, ali se onda posle radi. Opet možemo da pogledamo neke druge modele, taj nordijski model izlaženja i pijenja, kada ljudi pet dana ne rade ništa, apsolutno samo rade i spavaju i treniraju, i onda se petkom uveče, ja sam bio par puta, to ne možete da vjerujete koliko se ljudi ponapijaju, i to odrasli ljudi, ugledni ljudi, to mi prijatelj piča koji živi u Norveškoj, pa se iznenadio kad je vidio šta se to desi. Tako da je to opet kažem, opet pitanje. Druga stvar koju bih isto naglasio je to za šta se taj zamjena ritma dana, noć, koje su posljedice, a i uzroci. To je bežanje od spavanja, a jedna od osnovnih funkcija u duševnom smislu jeste sanjanje. Znate, tako da, ljudi koji, pogotovo mladi, imaju problem da imaju mir, da ostanu sami sa sobom, da spavaju i da se eventualno suoče sa svojom nesvesnom stranom života, sa svojim fantazmatskim dijelom, koji je sada potpuno koji je potpuno potisnut. I naravno, tu su ove društvene mreže i pametni telefoni također utiču. Opet kažem, ne možemo da sad se zgražamo, jer je to činjenica da djeca ostaju, spavaju sa telefonima i stalno su u kontaktu sa nekim, bilo sa nekim sadržajima na internetu, bilo preko Vibera, Facebooka sa svojim vršnjacima. Jako im je teško da imaju to vrijeme i mjesto, ta pola sata pred spavanje čitaju knjigu i da ih čitanje uspava. Pa onda možemo da odmah automatski da asociramo, kažem, bezgrunu svoju temu. Koliko danas majke čitaju svoj maloj deci, koji će sutra postati ti adolescenti, koji će izliti, koliko im čitaju prič, dokazana neurofiziološka funkcija čitanja bajke, koliko blagotvorno utiče na razvoj centara i za pamćenje i za integraciju emotivnog i intelektualnog života i obogaćivanje prosto unutrašnjeg života. Tako da...
Da, ima mnogo, mnogo tema i mnogo primjera baš iz vaše struke, a pretpostavljam da je deo vaše struke, a da time završimo i ovaj naš segment. Ovo o čemu ste vi govorili, ta potreba, u stvari ta neophodnost da u jednom trenutku budete sami i ta iluzija koju vam nameću ti klubovi da niste sami, mnogi kažu da ste možda upravo tamo najusamljeniji, iako oko sebe imate možda na hiljade sličnih ljudi.
Da, i onda trebamo da razmišljamo o kako bismo mogli da koliko možemo da utičemo. To je naravno treba da bude široka kampanja i osnovne i srednje škole, da se mlađi učenice pokažu alternativni načinja veselja i slavljenja. Znate, koliko se manje druže po kućama, koliko ljudi pozivaju malo, ono, znate, da se sjedi po troje, četvoro, pa da pričaju, pa da nešto razmenjuju. Znači, imamo to, ili su potpuno sami izolovani, ili što vi kažete, na taj vještački način da budu zajedno kada niti se vide, niti se čuju, niti mogu da komuniciraju. Opet kažem, ponekad da, i da ima to neku svoju, ali ovo što čemu pričamo, šta je problem, kada to postaje stil života svakodnevice, kada to postaje dominantan trend na kome mnogi dobro zarađuju, a posledice su isto tako evidentne.
Čućemo i o tome i na tu temu malo kasnije ponovo potpukovnika Zorana Jovanovića, ali pre toga reklame.
Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra, jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Radio Beograd 2.
O našoj deci u noćnom provodu u Beogradu i ne samo u Beogradu, o zakonima koji to regulišu, ali kao što ćemo čuti, kao što pretpostavljamo se ne poštuju, Još jednom, potpukovnik Zoran Jovanović, osnivač udruženja građana pod nazivom Ko nam truje decu.
A znate, kad ste pustili maloletna lica u sve te noćne klubove, vi ste odmah izgubili praktično kontrolu nad tom decom. A drugo, hvalite se nečim što je narod davno rekao, hvalimo se nečim što bi pametan čovjek trebao da se stidi. Naime, mi smo i sve češće bukvalno razvijamo onaj turizam koji sve više liči na tajvanski turizam, gde su naše devojčice, devojke veoma mlade uključene u onaj najstariji zanat, zanat prostitucije. To je nešto što mi moramo sprečiti. Pored toga što postajemo jeftina radna snaga, mi postajemo i područje koje je veoma podložno ovom, da kažem, seks turizmu i bukvalno se hvalimo kako Beograd živi, recimo Beograd, 24 časa, pritom ne razmišljamo na koji to način Beograd živi 24 časa. Vi ste imali po društvenim mrežama mogli pročitati razne komentare gde su ljudi zaista oduševljeni jer mi imamo šta da ponudimo. Mi zaista imamo od kulture pa do tih prirodnih lepota šta da ponudimo zapadu i ne samo zapadu, a kad kažem zapadu zato što zapadu i predstavljamo neki jeftini provod. I umjesto da nudimo ono što nam je Bogom dato da nudimo, neko je rešio da nudimo i sopstvenu decu. To moramo da zaustavimo. Vi imate institucije koje zakon sprovode, koje zakon kontrolišu, a koje to ne čine. Oštrica naših napada zato mora biti usmjerena prirodom stvari, na one koji su dužni da taj zakon sprovode. Rekao sam, imamo zakon o elektronskim medijima, ne sprovodi se. Imamo zakon o zaštiti potrošača. Kada smo zatražili spisak kažnjenih ugostitelja zbog služenja pića maloletnim licima, nismo dobili ništa, jer ih nema. Znači, ni taj zakon se ne poštuje. Ko je dužan te zakone da poštuje? Imate za zakon o elektronskim medijima, pre svega, znači, savet REM-a, imate odbor za kulturu Republike Srbije, imate zaštitnike građana Republike Srbije i grada Beograda, ako ćemo da se lokalno izjasnimo. Imamo komunalnu policiju, imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova, imamo inspekciju, turističku inspekciju koja je opet dužna da sprovodi i kontroliše ovaj zakon. Vrlo ili gotovo nimalo se ne sprovodi i ne poštuje. I pored svog upozorenja, što znači, dolazimo do zaključka. Da, mi imamo zakone koji izgleda ne moraju svi ni da poštuju, ni da ga se pridržavaju. Znači, izgleda da je zakon pisan za raju, a ne za ove, ajde ih nazovem, moćnike. Jer ako mi idemo otvoreno nepoštovanje i nesprovođenje zakona, ako idemo u otvoreno puštanje prostora raznim interesnim grupama, onda kažemo te institucije izgleda su prestale da služe narodu. Ako se to tako radi i tako se ponašamo, znači da te institucije u ovom slučaju služe nekim interesnim grupama. Radi opet ostvarivanja njihovih interesa, odnosno njihovog profita.
Koliko je, doktore Zlopaša, problem te identifikacije s pogrešnim ili nametnutim modelima prisutan i da li vi to vidite između ostalog i kao građanin ove zemlje, ali i kao stručnjak, profesionalac?
Ja. Pa vidim, da, i sad kad o tome pričam, što vi kažete, stručnjak ili profesionalac, ne mogu da kažem da mogu da budem objektivan, jer svako mišljenje je lično obojeno, ima svoj prosto neki biografski i estetski lični predznak. Tako da, definitivno jeste. Pričali smo o toj kulturi Sad neko je nazvao pink kultura u širem smislu, koje sad više nema veze sa tom aktuelnom i realnom televizijom. Što vam kažem, ja sam gostom na toj televiziji u jutarnjem programu pričao na neko od sličnih ovakvih tema. Ali to što je ta kultura starleta, pa gledajte s kim se naši političari druže, tabloidna štampa i tako dalje. Ovo što malo pre rekao vama, čovjek u evolutivnom smislu ima tendenciju da se identifikuje sa onim koji je jači, koji izgleda sigurniji, koji je dominanti. Jer je to, opet kažem, na tom bazičnom biološkom nivou, znači da će taj pružiti sigurnost, sklonište, hranu i da će se reprodukovati. Znači na tom nekom bazičnom, elementarnom nivou funkcioniše, samo što je to kod nas sakriveno iza džipova, vila, priča u tabloidima, javljanja sa ekskluzivnih, egzotičnih mesta odakle nam se javljaju te zvezde, a onda to je jedna devojčica u kojoj ulazi u neki prepubertetski period gdje naravno se razvija i seksualno i počinju hormoni i tako razvija se njena i estetika ženska i hoće da vidi svoju učiteljicu kako je obučena i kako teško živi, nemo da se ne lažemo. Znate. Tako da, ovo što kažem, da trenutno mislim da je ova kultura vrijednosti, posvećenosti, skromnosti, umjerenosti, solidarnosti, empatije, da težište nije na nekom akumuliranju materijalnih dobara u defanzivi, da definitivno mogu da kažem da smo mi trenutno na neki način u gubitku, ali naravno bitka nije završena i to su zapravo procesi. Ja gledam negdje na zapadu kako bogati ljudi, jako bogati ljudi, tamo je taj točak razvoja evolucije se već brže okrenuo, što oni mnogo bili napred pa su tek došli, su shvatili šta se dešava sa decom kad su te vrijednosti dominiraju, pa ih onda ne daju im ni mobilne telefone, ne oblače ih skupo, ne daju im da se puno od vršnjaka, moraju da rade, leti negdje ili volonterski ili da zarađuju, znači tako dalje i tako dalje.
Ako stavimo to u širi kontekst, da li mislite da je ovo posljedica tranzicije u kojoj smo se našli ili je to deo nekog trenda koji će se teško zaustaviti?
Pa jedno i drugo, rekao sam, to je prelazni period, to su trendovi. U kom će to smjerujući, ja naravno ne znam. Mi možemo zapravo, šta mi možemo, možda mogu da, nisam naravno vidovit, ali samo vidite gde su razvijene zemlje koje su ovu možda fazu prešle prije 70 ili 80 godina. Pa onda da vidimo šta nam se tu sviđa, šta nam se ne sviđa, i naravno svaki narod, svaka kultura ima svoje specifičnosti. Pitanje je kako ćemo se mi sa našim i nacionalnim i etnološkoj godinom specifičnostima, kako će to odignuti. Tu mogu biti možda mnogo teže i gore i ružnije i ružnije stvari, jer su ti narodi negdje već našli mehanizme kako da izlaze na kraj.
Da li ćemo mi naći te mehanizme, vidjet ćemo. Ja vam zahvaljujem što ste izdvojili svoje vreme i bili gost u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio dr. Srđan Zlopaša, psihijatar. Moje ime je Dušanka Petrović, a umjesto odjave, posljednji segment našeg razgovora sa potpukovnikom Zoranom Jovanovićem.
Ako deca ništa ne rade, ako deca i pored završene škole nemaju radna mesta, ako deca svo svoje slobodno vreme i aktivnosti moraju usmeriti na zabavu, onda dobijate ovakav rezultat. Mi imamo gro dece koje završavaju fakultete, najteže škole i odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Ja sam jednom prilikom rekao da nema većeg poniženja za jednog roditelja od spoznaje da kada mu dete završi sve te škole, mora otvoriti vrata doma i reći: idi napolje. Tebe ova država ne želi, tebe ova država ne može da zaposli, ti idi napolje. I vi u tom trenutku dolazite do onog najvećeg poniženja. Glumite sreću pred nesrećom sopstvenog deteta. Jer nije sreća otići i naći posao u inostranstvu. Sreća je stvoriti društvo koje će tu našu iškolovanu decu, i ne samo iškolovanu, jer nama trebaju sva deca, i ona koja jesu i koja nisu završili škole, ostati ovdje. To je sreća. Stvoriti društvo u kome će jednog dana i oni koji su otišli poželjeti da se vrate. To je naš cilj. Naš cilj udruženja građana Ko nam truje decu jeste ne samo da zadržimo decu koja su ovdje, nego da stvorimo takav ambijent da rastu zdravo, da se mentalno razvijaju zdravo, da se zapošljavaju, a oni koji su otišli da požele da se vrate.